Torturak hautsitakoa berregiteko proposamen bat feminismoa oinarri hartuta. Gurutze Izagirre Intxauspe. Oso latza izan da esaldia iltzatua dago Euskal Herritar askorengan. Datorren ostiralean beteko dira 45 urte Jose Arregi hiltzela, Karabantxelgo, Madril, Espainia, kartzelan hitzaiek esan ostean. Espainiako poliziak atxilotu 9 egunez inkomunikatu eta torturatu egin zuelako esan zituen. Euskal Herrian urtero oroitzen da gertaera hura eta tortura salatu. Izugarria baita. Esaten ari gara estatu batek zuzenean bere langile publikoen bidez indarkeria matxista sistematikoki erabili duela impunitate osoz. Oso larria da. Eta orain arte egin du hori gainera. Izan ere, tortura gaur da, dio Olaz Dañobeitia Zeballosek Lekeitio, Bizkaia, 1976 sorginak, putak, terroristak. Indarkeria matxistaren ertzak, tortura politikoa liburuaren egileak. Ekarpen zabal bat egin du torturaren gaiari dagokionez, orain arte bildu gabeko begiradak txertatu eta torturaren atzean dauden geruzak aztertu baititu. Gelan dagoen elefanteari begiratzeko eta osatze prozesuetan ekarpen bat egiteko begirada feministatik. Nafarroako torturatuen sareko emakumeek emagin elkartearen atea jo zuten eta elkarteko kideek Dañobeitiarena utxune bat sumatzen baitzuten torturaren lanketan. Hala, betaurreko feministekin ondu dute liburua. Eta hainbat batzarretan, bilera formaletan eta informaletan ari dira gaia lantzen. Atzo, jardunaldi bat egin zuten Donostian, tortura feminismotik erreparatu izenburupean. Torturagarritasuna. Dañobeitiak liburuan xehatzen du zer den tortura, zer den tortura politikoa eta hura zergatik den indarkeria matxista. Halaber, aztertzen du zergatik den posible torturak irautea. Torturagarritasuna zera da. Komunitate bat torturatu daitekeela sinetxarazteko legitimazio prozesuak abiatzea, deshumanizazio prozesu bat abiatzea biolentzia batzuk gertatzeko eta gizarteak alere, beste alde batera begiratu eta aurrera jarraitzeko. Liburuan Ignacio Mendiola soziologoaren aipu bat dago. Etengabe sortzen dira torturatzeko guneak eta denborak. Hau da, gizatasuna kentzen zaien pertsona taldeak eraikitzen dira, beren eskubidez desiabetzeko azken hilabete luzeetan Palestinar herriaren genozidioarekin ikusten ari garen moduan. Ondorioz, eskubideak ez dira bermatzen Dañobeitiak gehitu duenez. Liburuan tortura politikoan sakondu du eta honela definitu. Disidentzia politiko jakin bat deusestatzeko erabilitakoa. Hau da, Euskal Nortasun independentzia zalea desegiteko erabili dena. Tortura politikoari bide emateko hainbat faktorek bat egin behar dute. Besteak beste, komunitate bat torturagarria bihurtzeko, tortura ikusezin bihurtu behar da, normalizatu eta legitimatu. Zehaztu du torturari buruzko salaketen arira izandako isiltasun konplize asko ere torturagarritasun horren erakusgarri direla. Olaz Dañobeitia Zeballos. Jon Urbe / Foku. Torturaren aurkako taldeak eta beste hainbat eragilek eta profesionalek egindako lana azpimarratu du Dañobeitiak. Haien ekarpena beharrezkoa izan baita ulertzeko zer egiturak esku hartu behar izan duten torturak funtziona zezan, atxiloaldia bera ez ezik, eremu judiziala. Politikoa eta mediatikoa ere funtsezkoak izan dira tortura salaketei sinesgarritasunak entzeko edo halakoak isilarazteko. Askotan atera da egia judizialaren gaia epailek onelakoak idazten baitituzte autoetan bertan. Akusatuak torturak salatu ditu, baina nola sinistuko bere etxean detonagailuak edo dena delakoak zeuzkan horri. Auzitegi nazionalak, auto judizialen bidez esaten dizu pertsona horrek ez duela giza eskubiderik. Hori da torturagarritasuna. Eta gehitu duenez, mehatxu hori hor dago eta biolentzia simboliko guztia ere bai. indarkeria matxista. Baina hori guztia begirada feminista batetik aztertu du Dañobeitiak eta honakoa nabarmendu du. Tortura biolentzia matxista da. Zergatik? Biolentzia politikoa eta matxista katramilatuta daude. Noiz hasten da biolentzia politikoa eta noiz matxista? Hori seinalatu nahi dugu. Biolentzia hori matxista dela sortzez eta biolentzia horrek helburu politikoak ere badituela. Kasu honetan, proiektu politiko bat eta komunitate politiko bat txikitzeko erabili da. Eta guk seinalatu nahi dugu emakumeen partaidetza soziopolitikoa eteteko helburua ere izan duela. Horrek genero ordenaren aldaketa bat zekarren gizartean eta aldaketa hori eten nahi izan zen, mehatxu moduan ikusten zelako. Arreta berezia jarri du genero ordenari eusteko funtzioan. Zergatik esaten dugu tortura generoa berregiteko tresna bat dela? Genero rolek adierazten dute garai eta gizarte bakoitzean zer den gizon izatea eta zer emakume izatea. Nola gorpuztu behar diren kategoria horiek eta nola ez diren gorpuztu behar? Askotariko biolentzien bidez berregiten da mandatu hori. Dañobeitiaren arabera, gure gizartean feminitatea eraikitzeko oinarria amatasuna izan da, gizonentzako desiragarri izatea eta ama eta alaba onaren rol hori izatea. Eta gizon hegemonikoa berriz, zaurgarritasuna ukatuz eraiki da homosexualitatea ukatuz. Tortura gertatzen denean, nola erantzun dezake hori jasan duenak? Zer betaurreko dituzun horren arabera aldatzen da erantzuna? Adibide batekin azaldu du. Eman dezagun ni gizon moduan eraikia izan naizela eta txikitu egin nautela esanez ez naizela indartsua gudaria. Hain zuzen, ondoren ezpadut gogoeta bat egiten horren inguruan, baliteke gizontasuna parametro hegemoniko horietan eraikitzea, alegia, baba naiz gizona pentsatu eta hor sartzeko ahaleginetan berregitea neure burua, eskura ditudan tresnen arabera. Horrek guztiak ondorioak dituela uste du. Betaurreko feministarik gabe, gertatu diren hainbat gauza era jakin batean interpretatuko dituzu eta ziurrenik berregin. Horrek guztiak kostu bat du. Izan ere, uste du begirada feminista funtsezkoa dela biolentzia esperientziak interpretatzeko orduan. Adibidez, gizarte matxistak ikusarazi nahi izan digu sexu eraso bat edo bortxaketa bat dela emakume bati gerta dakiokeen gauzarik txarrena. Hortxe amaitzen dela gure duintasuna. Baina feminismoak lagundu du begirada aldatzen horren inguruan ere. Horregatik entzun behar zaie tortura pairatu dutenei haren ustez. Importantea da jendeari galdetzea zelan sentitu zen garai hartan eta baita gaur arte zelan sentitu den ere. Tortura biolentzia matxista gisa izendatzea garrantzitsutzat jo du. Helburuak zein diren ulertzeko eta biolentzia matxista hori jasan dutenak aitortzeko. Biolentzia matxista jasan izan duten emakumeak eta torturatuak esaten baita oraindik. Eta gauzak ez dira hala. Emakume torturatuek biolentzia matxista bizi izan dute, ez dira bi multzo bereizi behar. Argentinan horren gaineko gogoeta zabala egina dute. Izan ere, judizialki giza eskubideen urraketatzat hartzen dituzte biak, torturatzea eta indarkeria matxista. Hortik abiatuta landu behar da auzia. Ez dakit. Baina uste dut, hankamoz geratzen ari garela errealitate horri begiratzen diogunean. Ikuspegi feminista. Dañobeitiak uste du feminismoak metatutako jakintza guztia oso baliagarria izan daitekeela tortura pairatu dutenentzat. Askotariko indarkeria matxisten kontrako borrokan ikasitako guztia ekarri die torturaren inguruko gogoetei, biktima ahularen eta txarraren inguruan egindako hausnarketa guztiak, biktimaren agentziaren ingurukoak. Aitortza prozesuei, sistema judizialari eta impunitate patriarkalari buruzkoak. Bide horretan, bere egin dutenik sinesten dizut leloa. urte askoan tortura aukatu denez gero, torturatuak izan diren subjektu horiek asko zentratu dira torturaren egiazkotasuna demostratzeko lanean eta bereziki arlo judizialean. Naiz eta auziak sistematikoki artxibatzea izan den ohikoena. Egun horietan gertatutakoa xehe kontatu da. Inkomunikazioa norbait poliziaren eskuetan erortzen denetik hasi eta kalean geratzen den arte edo kartzelara eramaten duten arte. Uste du oraindik ere joera nagusia dela egun haietako bizipenen berri ematea, baina halere izan dela bilakaerarik. Horren arira, lotxa leku zaldatu beharra ekarri du izpidera. Horregatik erabaki dute liburuan testigantza zuzenetara ez jotzea, baizik eta paisaia bat eraikitzea torturatu baten bizipenekin, torturatua izateko arriskuan egon zeneko beldurrekin. Osteko bizipenekin eta tortura jasan duena inguratzen duten pertsonen soslaiekin. Ez dute ezkutatzen alere torturaren izuak utzitako arrasto sakona. Torturaren beldurrizatearen ondorioz, militatzeari utzi diote askok, gaixotu egin dira beste asko eta zeukaten ehundura soziala deseginda. Hori gertatuz geroztik isiltasun asko daude. Elkarrizketa asko daude oraindik zintzilik eta bakarrizketa zaila asko ere bai. Tortura gaur. Zergatik da tortura gaur? Torturaren ondorio asko martxan daudelako. Kulturalak, politikoak, sozialak eta pertsonalak ehundura sozialean izandako arrakalak. Arrakalak agertu dira zenbait mesfidantza sortu direlako. Norengana hurbildu naiteke, norengana ez, zertaz hitz egin daiteke, norekin bai, norekin ez. Kontuz, alerta, izua. Nor da laguna, nor da etxaia. Torturaren auzia gaur-gaurkoa da, beraz, Dañobeitiaren esanetan. Olaz Dañobeitia Ceballos. Jon Urbe / Foku. Aitortu du, dena den, zaila gerta daitekeela tortura hitz egiteko pausoa ematea. Askok esaten didate nagia eman diela. Baina nagia mina da. Gure minak ikusgaitasunik ez izateak, aitortza faltak bizi izan dugun mespretsuak horrek denak sortzen duen nagia. Orduan, nagia zera da, nor bere oskolean babestea. Dañobeitiak uste du feminismoak tresnak ematen dituela minori politizatzeko eta eraldatzeko. Modua ematen du konturatzeko hor dauden erruduntasunak, lotxak sortutakoak direla, ez norberarenak, eta ez direla bereziak, ez garela salbuespen bat. Uste dut hori kontatzea lagungarria dela. Boteretze prozesuak gertatzen dira. Zauriari begiratzeaz eta osatzeaz dihardu. Min horiek pertsona bakoitzaren azalean dauden arrakalak dira, baina berregin egin behar da txikitutakoa osatu. Kintxugiak hori erakusten du, zeramika hautsiak konpontzeko teknika artistiko bat da Japoniakoa. Zati hautsiak ezkutatu beharrean nabarmendu egiten ditu, zauriak ez ditu ezkutatzen. Zaurgarritasuna ez da ahulgune bat eta indargune ere izan daiteke. Norentzat? Torturatuei besarkada bat ematea, mugimendu feministari eskua luzatzea eta gizarteari hemen gaude esatea du helburu liburuak egilearen esanetan. Tortura bizi izan dutenentzat idatzita dago, baita haien familiakoentzat eta lagunentzat ere. Beldur hori izan dutenentzat. Eta zera gaineratu du oraindik ere harrituta. Izugarria baita. Estatu batek zuzenean indarkeria matxista gauzatu du bere langile publikoen bidez 60 urtean. Salaketa ofizialen arabera eta Izozmendiaren punta baino ez da datua, sistematikoki torturatu du emakume bat hilean behin zuzenean. Eta zer egin horrekin? Ez da ausaz gertatutako zerbait. Sistematikoa eta egiturazkoa izan den zerbaiti buruz ari gara. Biolentzia matxistaz ari gara, baina biolentzia politikoarekin besarkatuta etorri denez, ematen du gizarteko sektore batzuek lainotuta daukatela biolentzia matxista horren inguruko begirada. Dañobeitiak uste du gai horrek ikusgaitasunik ez badu handiagoa izango dela berriro ere halakoak gertatzeko arriskua. Guk eragin dezakegu prozesu sozialetan, politikoetan eta kulturaletan. Eta gure borroka hor geratuko da. Bestela, oso paralizatzailea izan daiteke. Ontzat jo du Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak torturatuen aitortzen inguruan hasitako bidea. Aitortzarako tarteak eta beste oso importanteak dira. Baina bestelako prozesuak ere importanteak dira, horiek elikatzen eta sakatzen dutelako beste guztia. Helburu jakin bat du liburuak finean. Elefante bat dugu gelan eta ez dugu hitz egiten ari buruz. Bakoitzak errepara diezaiola nahi duen erritmoan dagokion lekutik dagokion arduratik edo perspektibatik, baina elefantea hor dago eta ezin dugu ez ikusiarena egin.